det er jo utrolig mange forskellige emner, vi kommer igennem i løbet af sådan et par dage, som vi har her på sommerstævne. En ting tror jeg i hvert fald ikke, man kan beskylde sommerstævnet for, og det er at sådan have meget spildtid. Der er godt nok et tæt program, og vi kommer meget, meget vidt omkring. Og traditionens ro har vi jo tit brugt søndag formiddag til sådan en fælles undervisning. Lørdag formiddag, der går vi ud forskellige steder og vælger emner. Og så søndag formiddag har vi sådan en undervisning om forskellige ting, vi sammen tager op fælles. Og i år, der bliver en af tingene altså, som Torben har sagt, at vi skal se lidt på, hvad sker der i Israel lige nu? Vi skal prøve at tage temperaturen. Sådan rent aktuelt, politisk, diplomatisk, socialt. Hvad er det, der optager folk i Israel lige præcis nu? Ikke så meget sådan det bibelske perspektiv på det, men hvad er det, der sker i Israel simpelthen? Og jeg har traditionen tro valgt, at vi inddeler det lige sådan i tre kapitler, hvor vi først skal se på forholdene sådan internt i Israel, i det israelske samfund. Hvordan har det israelske samfund det lige nu, hvis vi lige prøver med termometeret? Og der sker faktisk lidt ting, som vi lige skal prøve at måle temperaturen på. Og så skal vi for det andet, selvfølgelig, som altid, så kan man ikke komme udenom lige at se på, hvordan er forholdet mellem palæstinenserne og israelerne. Hele den her proces, kris, fredsproces, der er. Den skal vi også lige prøve at tage temperaturen på. For på overfladen så ser det ikke ud, som om der sker noget som helst. Men nedenunder er der måske alligevel lige nogle ting, som vi skal være opmærksomme på. Så det er det andet emne, vi skal se på. Og så det tredje og sidste emne, det er jo selvfølgelig det, vi heller ikke på nogen måde kan komme udenom. Og det er så lige lidt mere generelt forholdet til naboerne. Israels forhold til de arabiske lande og nabolandene i lidt større omkreds. Hvad er det egentlig, der sker der lige nu? Og hvad er det, vi skal være opmærksomme på sådan i de kommende måneder? Så det er de tre kapitler, så at sige, i sidste time i vores formiddag i dag. Interne forhold i Israel, forhold til palæstinenserne, forholdet til nabostaterne. Og lad os tage hul på forholdene i Israel sådan helt internt. Og der tror jeg, hvis man læser israelske aviser, det er nogle af jer, der gør, og sikkert mange, der ikke gør sådan. Hvis man lige prøver at tage temperaturen lige nu, så tror jeg især, at der er fire ting, der kendetegner de interne politiske sociale forhold i Israel nu. Og det første, tror jeg, er smugkigget lige til morgen her, sådan lige, hvad står der i de israelske aviser, sådan den her søndag morgen. Og de største overskrifter lige i dag, det var så heldigvis det, jeg havde sat på som emne først, da jeg forberedte mig i sidste uge. Det kunne jeg så ikke lige vide, jo. Der kunne være sket et eller andet dramatisk. Men det første emne, det er faktisk social uro. Og det har vi måske ikke været så forfærdeligt meget vant til i Israel. Dog var det jo sådan, at sidste år i sommerferien, eller faktisk allerede fra lidt før sommerferien, og så hele sommeren igennem, og der var stadigvæk eftervirkninger af det langt, langt hen på efteråret, at der faktisk var social uro i Israel. Det begyndte med nogle protestdemonstrationer mod nogle prisstigninger, og så blev der enorm fokus på de alt for høje boligpriser i Israel, der gør, at blandt andet studerende i de byer, hvor der er universiteter, simpelthen ikke kan have råd til at bo selv, fordi prisniveauet for boliger er skruet fuldstændig urimeligt op, og nogle tjener rigtig, rigtig mange penge, og andre kan ikke finde et sted at bo. Og nu kan det godt være, at der er nogle af jordbefolkningen her, der vil sige, nå, jamen sådan er det også i Aarhus og København. Men i Tel Aviv og Haifa og Jerusalem er det altså langt, langt værre. Og det førte sidste sommer til nogle meget, meget store demonstrationer, og i løbet af sommeren voksede det, sådan at en masse forskellige grupper, ikke kun folk, der var sure over ostepriserne, og folk, der var sure over boligpriserne, men ligesom alle mulige grupper, der havde et eller andet, de gerne ville protestere over rent socialt, gik sammen i sådan en kæmpe protestbevægelse, hvor man demonstrerede under slagordet, at man ønskede social retfærdighed. Eller sagt med andre ord, en bedre fordeling af goderne. At ikke nogen få skal være virkelig rige, og så en stor del af Israels befolkning lide nød og faktisk virkelig have det økonomisk svært. Og den protestbølge sidste år kørte over mange måneder. I en del israelske byer var der teltlejre til langt, langt hen på efteråret, hvor unge simpelthen flyttede ind i parkerne i byerne med telte, og så satte plakater op og sagde, vi har ikke andre steder at bo, som en protestbevægelse. Så døde det ud hen på efteråret, og en af grundene til det, der var mange grunde til det, en af grundene var nok, at der blev rigtig meget fokus på Iran, og en fornemmelse af, at Israel stod over for en krig i værste tilfælde med Iran. Og så flyttede mediernes fokus, og især da vi kom hen i november, december, januar, februar, jeg skal sige lidt mere om det, når vi kommer til kapitel 3 her i formiddag, ikke også om forholdet til naboerne. Men det flyttede lidt fokus, og hele den her protestbølge dalede, faldt lidt til ro. Regeringen nedsatte en kommission, det er det, man altid gør, hvis man har problemer, ikke også? Man nedsætter et udvalg, så kan man sådan ligesom sige, vi har gjort et eller andet, og så kan man håbe, at de kommer med et eller andet, der ikke kan bruges, og så kan regeringen fortsætte sin politik. Det er sådan meget almindeligt brugt, også i Israel. Og sådan gik det, og det faldt ligesom til ro. De sidste par uger i Israel er det, der begyndte at ulme for alvor igen. Og de sidste tre lørdag aften og efter sabbat har der igen været store uroligheder. For tre uger siden udviklede det sig faktisk til slåskamp mellem vrede unge demonstranter og politi, især i Tel Aviv. Og også i går aftes var der adskillige af de større byer i Israel sådan protestdemonstrationer. Det har ikke fået helt samme omfang, som det havde for et år siden, men det er klart, at regeringen er nervøs. Hvad er det, der sker her? Er det sådan en slags, i gåseøjne, arabisk forår med demonstrationer? Ikke politisk, for Israel er demokrati, men på sociale forhold, der rammer Israel. Og jeg tror faktisk, ikke mig personligt, men dem, der sådan prøver virkelig at studere, hvad er det, der sker i det israelske samfund, vurderer, at der er kimen til alvorlig uro i Israel, fordi den sociale uretfærdighed er meget stærk. Så lige os fra ordet Israel, vi ved jo en lille smule om det, fordi vi gennem vores Yad Vashem-arbejde i Jerusalem oplever, at der faktisk virkelig er store grupper i Israel, som for 12-13 år siden ikke regnede sig selv som fattige eller svage, der i de her 10-12-13 år er gået ned og er blevet virkelig fattige. Og nu er der gået så mange år, på nogle punkter er udviklingen bremset, men niveauet af virkelig fattigdom i Israel, det stiger måske ikke længere, men det er endt, det falder heller ikke, det er endt på et niveau, der er chokerende højt. Og når det bliver ved år efter år, og nogle af de mennesker, der kan huske, at for 15 år siden havde de det faktisk, sådan en almindelig økonomi, nu er der gået 10 år, og det ser ikke ud som om, der er en bedring, så begynder protesten at komme. Vi kan da ikke blive ved med at leve med det her. Og derfor tror jeg, at Israel kan stå over for i de kommende år, at de her sociale protestbølger ikke bare bliver sådan lige nogle lørdag aftener i sommerferien, men at det vil stå igennem os politisk. Så det tror jeg faktisk er, hvis vi lige tager temperaturen i Israel internt, et af de vigtige områder. Og så er der et andet område, som er lidt beslægtet med det, som også virkelig har præget Israel de sidste par måneder. Det begyndte egentlig sådan langsomt, lidt tidligere på året. Det har nok ulmet i et stykke tid, men det begyndte at slå igennem i år, og her de sidste par måneder er det slået igennem. Og det er hele spørgsmålet om illegal indvandring. Immigranter, ulovlige immigranter og også nogle flygtninge. Først og fremmest fra de arabiske lande. Der har i en del år været en enorm strøm af mennesker fra Sudan, fra Eritrea og fra en række andre afrikanske lande, som er rejst op gennem Afrika til Egypten, over til Sinai og har betalt fuldstændig sindssyge beløb til beduinstammer i Sinai for at blive smuglet ind i Israel, da for mange af de her flygtninge har stået som det forjættede land i en eller anden forstand. Kunne vi komme bort fra nød i Afrika og komme til Israel, så er fremtiden reddet. Og derfor er der smuglet tusindvis, altså virkelig mange tusinder af illegale immigranter. Nogle af dem simpelthen fordi de er rejst for at få bedre økonomiske og sociale forhold. og andre, fordi de er rejst fra, som flygtninge fra krig og uroligheder, for eksempel i Sydsudan, og nogle af dem direkte som flygtninge, fordi de er blevet forfulgt der, hvor de kommer fra. Og så er de kommet til Israel, blevet smuglet ind i landet, har stået sig ned i israelske byer, arbejder illegalt, og nogle af dem har efterhånden været der i temmelig mange år. En del af dem har børn, som er født i Israel, som taler hebraisk. Nogle af dem er blevet så gamle nu, så de faktisk er til at begynde at gå i skole. Hvordan klarer man lige det med illegale folk, som faktisk ikke har tilladelse, som ikke har arbejdstilladelse, som ikke har visum, som slet ikke må være der? Og reaktionen i Israel har været på to måder. To fuldstændig forskellige måder. Blandt ultraortodokse jøder og blandt en del af de virkelig fattige, der er der enormt stor modstand mod den her illegale indvandring. Fordi de siger, de tager arbejde fra os, de belaster samfundet, de kommer ind og bor, og kriminaliteten er højt i de fattige områder, hvor de her illegale indvandrere kommer til at bo. Og for de ortodokse jøder, det er ikke jøder, der kommer ind og ønsker at være en del af vores samfund, men vi ønsker jødisk samfund. Vi ønsker ikke at have plads til alle de der ikke-jøder. Og hvad så, når de bliver voksne og bliver gift med israelere, og så ødelægger de den jødiske procentdel af befolkningen. De er med til at gøre, at Israel ikke længere er et jødisk land. Og de ultraortodokse partier har jo i mange år siddet på indenrigsministerposten i Israel, og den israelske indenrigsminister har nu gået foran og virkelig skærpet for det første alt, hvad der har med visum og opholdstilladelse og arbejdstilladelse. Det har vi selv mærket en lille smule af i ordet Israel, ikke også? Men nu er han gået skridt videre de sidste par måneder. Der var en dom med en domstol i Israel, der for et stykke tid siden gav myndighederne ret til at sende de her illegale immigranter tilbage til Afrika. Og det har man ikke gjort tidligere. Man har forsøgt at løse det på forskellige måder, men nu har myndigheden fået lov til simpelthen at tage folk og sætte dem på et fly og sige farvel hjem til Afrika. Den dom kom meget velkommen for den israelske indenrigsminister, og han er gået i gang med at bruge den. De første fly er sendt afsted til Sydsudan med illegale immigranter. Nogle af dem har været 2, 3, 4, 5 år. Nogle af dem har børn, der er født i Israel. Farvel hjem til Afrika. Planen er nu, at det skal ske simpelthen for gruppe efter gruppe efter gruppe fra de forskellige lande, de kommer fra Afrika. Politiet bliver sat ind, hvis folk ikke rejser frivilligt. Den måde, man gør det på, er, at man siger, inden en vis dato, hvis I rejser hjem der, så får I et pengebeløb med i dollars fra Israel, og så har I en startkapital at rejse hjem på, og så farvel. Og hvis ikke I overholder den deadline, den dato, så har politiet lov til at arrestere jer. Hold jer arresteret, indtil I bliver sat på et fly, og så bliver I sendt hjem uden pengebeløb. Der er der en del israelere, fortrinsvis ortodokse og fortrinsvis i de fattige dele af befolkningen, der siger, det var også på høje tid. Og så er der en anden del af israelerne, der siger, netop vi i det jødiske folk kender til, hvad det vil sige at være flygtning og have brug for et sted, hvor man kan finde ly. Og derfor skal vi prøve at tage os af alle de her flygtninge på en eller anden måde. Hjælpe dem videre eller prøve at give dem en eller anden form for ophold i Israel. Det er en debat, der virkelig raser i Israel i de her måneder. Og godt kan få israelerne op. Og når vi i Danmark, vi har også en vis indvandrerdebat og har haft det i mange år, ikke også? Den er ved at blive mere hissig i Israel. Og det er svært. Det er jo let at stå udefra og så sige, hvad israelerne bør gøre og ikke gøre, ikke også? Det er meget sværere, det ved vi fra vores eget land, når man har sådan en debat. Og her er der virkelig en vanskelig sag for Israel. Det tredje, som har vist at være en meget varm kartoffel og en vanskelig sag i de sidste måneder, det er bosættelser. Ikke i al almindelighed, men der har været et par domme fra den israelske højesteret, fordi der i nogle af bosættelserne, altså jødiske, israelske bosættelser ude på Vestbredden, der har det vist sig, at nogle dele af de bosættelser, altså FN og den danske udenrigsminister Villy Søvndal vil jo sige, alt er illegalt. Det er det ikke efter israelsk lov. Men israelsk lov siger jo, at hvis man vil oprette sådan en bosættelse, så skal man købe jorden, eller også skal det være statsjord, som staten stiller til rådighed for det. Men i nogle tilfælde, der har bosættere simpelthen overtaget privat ejet arabisk-palæstinensisk jord. Simpelthen bare inddraget det, stjålet det, for nu at sige det på almindelig dansk. Og bygget israelske boliger der. Og så er der flyttet bosættere ind og sagt, nu er landet vores. Og der har den israelske højesteret nu i en del tilfælde skåret igennem og sagt, sandelig nej, det er illegalt efter israelsk lovgivning. Bosættelser som sådan er ikke illegale, men i nogle af bosættelserne er der bygninger, der simpelthen er opført illegalt, fordi de er opført på stjålet jord. Og her tror jeg, at også vi, der er Israels venner i Danmark, skal tænke meget klart, og det er godt nok svært med de medier og politikere, vi har i vores land, ikke også? For der er det ligesom om, enten så går man ind for bosættelser, og det betyder, at israelerne kan stjæle, hvad de vil på Vestbredden. Eller også så siger man, at alle bosættelser er illegale, og det er så lige meget, om vi egentlig snakker om områder, hvor der har boet jøder fra langt, langt tilbage i fortiden, ind til 1948, så blev de myrdet, eller sparket ud, og fra 48 og 19 år frem til 1967, der var de områder så overtaget af palæstinensere. Efter 67 er der kommet jøder tilbage, og nu kommer FN og alverden og siger, det er illegalt, for det er palæstinensisk, for det har det været i 19 år, så det er det for al fremtid. Ikke også? Kan I se, når man snakker om bosættelser i Danmark, så er debatten sort-hvid. Enten går man ind for den, eller også går man ikke ind for den. Spørg bare Folkekirkens Nødhjælp. Det er fuldstændig horribel tænkning. For sandheden er den, at der er forskel på bosættelser. Noget af det er ældgammel jødisk ejendom, og har altid været det, og er det stadigvæk. Hvorfor i alverden må jøder ikke bo der? Hvorfor skal Folkekirkens Nødhjælp og FN og alle mulige andre komme og sige, at det er illegalt? Blev det palæstinensisk ejendom af, at jøderne, der boede der, blev myrdet i 1948 eller i årene op til? På den anden side, så står vi, der er Israels venner, også i fare for at forsvare alle bosættelser generelt, inklusiv bosættelsesbygninger, der faktisk er bygget på stjålet jord. Det kan vi da ikke gå ind for. Altså, der er der virkelig tale om urimeligheder. Så jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi som Israels venner her tænker nuanceret, også når vi tager del i debatten. Ja, der er bosættelser, hvor jeg simpelthen ikke kan acceptere, uanset hvor meget Folkekirkens Nødhjælp siger, det er illegalt. For hvornår i alverden er det blevet andet end jødisk ejendom? Det er tyveri, når de siger, det er illegalt. Men der er også bosættelser, som er tyveri. Fordi nogle bosættere af den mere ekstreme slags simpelthen har stjålet noget jord, og så har de pludselig bygget deres egne bygninger. Og hvem vil finde sig i det? Og der har den israelske højesteret, tak og lov, vist, at Israel er et retssamfund. Og har gået ind og sagt, jamen helt specielt i et kvarter, der hedder Ulpana, Givata Ulpana, der ligger i en bosættelse, der hedder Bet El, der ligger lidt nord for Jerusalem, at der er der bygget 5 store boligblokke på stjålet arabisk jord. De har simpelthen ikke købt jorden. De har godt nok sagt til staten, at de havde købt den, men det havde de ikke. De har ikke købt den, de har ikke betalt den, der er ikke papirer på det, de har stjålet det. Og så har højesteret sagt, det er godt nok ærgerligt, fordi det er godt 30 israelske familier, der bor der, men de er nødt til at flytte ud, og de bygninger skal fjernes, fordi de er bygget på stjålet jord. Og vel er det ærgerligt. Det er altid sørgeligt på den måde, ikke? Men jeg mener højesteret i Israel faktisk handler ret. Men det er en varm kartoffel for en regering, hvor bosætterne har enormt stor indflydelse. Og mener, at hver gang en jøde har flyttet ind på et sted, så er det blevet jødisk jord, og så skal der ikke ske mere. Og det har været lige ved at vælte regeringen. Nu har man lige de sidste par uger så udarbejdet et kompromis, hvor de der bosættere er gået med til at flytte ud af deres bygninger. De flyttede ud her for godt en uge siden, og så har de fået noget midlertidigt sted, hvor de kan bo med deres familier. Og så er regeringen gået i gang med at overveje, hvordan man kan rive bygningerne ned. Jeg har sagt, som sådan et bedre frilandsmuseum, eller sådan noget, ikke? Også nummerere murstenene, og så opføre den på en legal grund, ikke så forfærdeligt langt væk, som regeringen så stiller til rådighed. Og så skal de genopbygges der, og så kan de palæstinensiske ejere af jorden få den tilbage, og så kan bosætterne blive boende i bosættelsen. Det lyder som en god løsning, men det er godt nok kontroversielt i Israel. Og der er Israel ved at gå op i en højre og en venstre fløj, ikke også? Hvad skal man gøre med den form for bosættelser? Regeringen har været lige ved at gå ned på det. Ja, det er nogle store problemer, de har internt. Og så for at det ikke skal være løgn, så er der et problem, der er bestemt ikke mindre end de andre tre her. Og det er spørgsmålet, et gammelt spørgsmål, som for alvor dukker op igen. Værnepligt til den israelske hær. Fra gammel tid af har det været sådan, at arabere kunne blive fritaget, og ultraortodokse jøder kunne blive fritaget for værnepligt. Og det har i umindelige år været en i den grad torn i kødet på mange ikke-ortodokse eller ikke-ultraortodokse israelere. Hvorfor skal vi sende vores sønner og døtre ind i hæren og gøre tjeneste der med risiko for, at de bliver slået ihjel, for at forsvare en masse snyldere, for nu at sige det, som de vil sige det. Og for en del år siden blev der så lavet kompromis, en lov, såkaldt tal-lov bliver den kaldt, som sagde, at man skulle prøve at få flere ortodokse til at gøre tjeneste i hæren. Og det er også lykkedes et stykke på vej, men resten skulle kunne blive fritaget. Og den lov har været enormt upopulær blandt værtslige, og de ortodokse partier har forsvaret og kæmpet for den med næb og klør. Indtil højesteret lidt tidligere i år igen kom og sagde, loven er ulovlig. Knesset, det israelske parlament, har vedtaget en lov, der er ulovlig, fordi den diskriminerer. Den diskriminerer, at nogle befolkningsgrupper skal gøre militærtjeneste, andre befolkningsgrupper skal ikke. Og derfor har højesteret sagt, den skal laves om. Det tror jeg, den nat, efter at det blev vedtaget, der tror jeg, at den israelske premierminister sov virkelig dårligt. For han sidder på en regering, der har et af de mest værstiggjorte partier i Israel, som har som en mærkesag, at alle skal have værnepligt. Og hvis de ikke vil i militæret, så skal de gøre civil værnepligt. Og så sidder han på den anden side med nogle af de ultraortodokse partier, som ja, han har sagt, det de lever allermest for, det er, at de unge mænd, og vi snakker overhovedet ikke om kvinder, skulle gøre tjeneste i hæren. Det skal de ikke. Og så kommer højesteret, der siger til regeringen, I er så nødt til at lave en ny lov. Det er en kattepine. Og Netanyahu, han gjorde simpelthen det, at han fik udvidet regeringen, han fik optaget det store oppositionsparti, så han fik en meget, meget, meget bred regering her for et par måneder siden, og det var ikke mindst af hensyn til den debat her. Han tænkte, der kan sagtens skalles nogle partier af, når vi skal til at tage stilling til det der, så vi må hellere have et stort udgangspunkt. Og så fik han lavet, lykkedes det ham faktisk genialt at lave den bredeste regering i Israels historie. Der er over 90 mandater ud af 120 bagved. Det kan man kalde en flertalsregering. Så alle troede egentlig, at han havde reddet den af, indtil den sidste uge, hvor det har vist sig, at det her spørgsmål om værnepligt, det er ved at få det hele til at gå op i sømmene. Og det ene parti, og det andet parti, og så lige alle de religiøse partier, truer med at forlade regeringen. Og Netanyahu, han sidder tilbage, og han er jo ikke sådan en politiker, der ligesom sådan siger, det er der, vi skal, der kører vi. Han er sådan en, der hører, hvad de siger, og så prøver han at mingelere sig frem, ikke også? Og det kan nogle gange være meget godt i politik. Spørgsmålet er, om det kan lykkes i den her sag. Og derfor, for 2 måneder siden, der troede man, at valget i Israel er i hvert fald udskudt til om rigtig lang tid. I dag, der er man lidt mere forsigtig med den slags profetier, fordi overlever regeringen den her debat om værnepligt. Og hvis man snakker med almindelige, især unge israelere, så er det virkelig noget, der kan få gemytterne i kog. Kan det virkelig være rigtigt, at en stadig større del af befolkningen ikke gør værnepligt, fordi de ultraortodokse vokser i antal? Og vi andre skal give vores liv for at forsvare dem, og så spytter de på os, hvis vi går uanstændigt klædt. Det er et af de helt store problemer i Israel. Så hvis man lige skal sammenfatte, vi tager lige temperaturen, hvordan er det internt i det israelske samfund lige i dag, så tror jeg, man må sige det på den her måde. Jamen, på papiret ser det ud som om, der er større politisk ro i Israel end nogensinde før. Der har aldrig nogensinde været så bred en regeringskoalition. Fred, ingen fare. Men mærkeligt nok, på samme tidspunkt, så er der en tiltagende politisk uro. Social uro, uro om de her indvandrere, uro om bosættelserne, og ikke mindst uro om værnepligt. Det gør, at det er blevet meget, meget svært at forudsige, hvor er israelsk politik henne om et halvt år og om et helt år. Der er tiltagende, ulmende uro politisk i Israel på en lang række punkter. De fleste af de her punkter er sådan set ikke nye, men lige nu er det som om de alle sammen sådan nærmer sig et kogepunkt på stort set samme tidspunkt. Det kan godt give hovedpine for en israelsk premierminister. Hvis det så var de eneste hovedpiner, han havde, så kunne han måske leve med det. Men der er jo et par stykker andre, og en af de andre, det er selvfølgelig forholdet til palæstinenserne. På overfladen, så er der fuldstændig stilstand. Siden den nye israelske, eller den siddende israelske regering, premierminister Netanyahu, kom til, omtrent samtidig med, at Barack Obama blev amerikansk præsident for snart 4 år siden, har der været fuldstændig stilstand. Der har ikke været reelle forhandlinger om noget som helst. Inden, hvis man kan tænke så langt tilbage, ikke, også bare til 2008, så var israeler og palæstinenser i al hemmelighed utrolig tæt på at indgå en fredsaftale. Siden 2009 har alt ligget i ruiner. Under overfladen, der sker der alligevel nogle ting. Og et af de steder, hvor det virkelig sker noget, selvfølgelig, er når det gælder Hamas i Gaza. Når det gælder Hamas i Gaza, så har de jo overtaget magten allerede for mange år siden, sådan at det palæstinensiske samfund, det man egentlig omtaler som det palæstinensiske selvstyre, det er delt i to helt selvstændige områder. Hamas, den her stærkt islamistiske organisation, sidder på magten i Gaza, og selvstyret har kun magten på Vestbredden. Hamas i Gaza, jamen der er sket et par ting her på det sidste, som både er meget positiv for dem og meget negativ for dem. En af de mest negative ting, der er sket for Hamas i det sidste års tid, det er, at de har været nødt til at forlade Syrien. Hamas' reelle lederskab har siddet i Damaskus i rigtig mange år og haft stor frihed til det under præsident Assad i Damaskus. Uroen i Syrien er blevet så stor, og Hamas' problemer med at støtte en værstlig regent, den værste præsident mod et delvist islamistisk oprør. Det blev så stort, så i december og januar, der forlod Hamas i stor stil Damaskus og trak deres lederskab ud. Og det betyder, at Hamas-lederne i dag sidder spredt rundt om i verden. Nogle i Egypten, nogle nede i nogle af golfstaterne og de arabiske stater, nogle i Gaza. Så Hamas har fået faktisk store ledelsesproblemer, fordi de har mistet Damaskus. Et andet problem ved det, der sker i Damaskus, det blev meget synligt her for ikke ret lang tid siden, hvor en relativt ukendt, men tilsyneladende meget højstående Hamas-mand i Hamas, var rejst tilbage til Damaskus, var taget ind i sit hjem, hvor han ikke har været et stykke tid, og så mødte der nogle folk op og gennemtæskede ham og torturerede ham og stjal hans papirer og sluttede med at myrde ham i Damaskus. Hamas har selvfølgelig straks Israels efterretningstjeneste skylden, og de har jo før dræbt Hamas-ledere rundt omkring i verden. Nogle påstår, at ham her var ham, der havde overtaget ansvaret for smugling af våben til Hamas i Gaza. Det kan man ikke rigtig finde ud af, om det er rigtigt eller ej. Der er nogen, der ved det, men de siger det åbenbart ikke højt. Men det er der nogen, der mener, og det kunne jo godt sige, at så kunne det godt være israelerne. Men mordet foregik på en måde, som ikke ligner israelerne. Og derfor er der en stor gåde tilbage. Hvem var det, der havde interesse i at myrde en højstående Hamas-mand her for ganske nylig i Damaskus. Det skaber igen sådan en vis usikkerhed at høre til de negative nyheder for Hamas. Men de har også en positiv nyhed, og det er udviklingen i Egypten. Hamas er udsprunget af det muslimske broderskab i Egypten, og det muslimske broderskab i Egypten, som vi skal se på lige om et øjeblik, har dels vundet parlamentsvalget i Egypten, og nu også lige her for meget, meget nylig, præsidentvalget i Egypten. Og lovprisningerne og festdemonstrationerne i Gaza, da præsidentvalget i Egypten blev afgjort og vundet af det muslimske broderskab, var næsten større end i Kairo. Og det er fordi Hamas tænker, nu kan vi få åbnet grænserne til Egypten, vi kan få våben ind, nu er der alle muligheder. Om der så også er det, det skal vi se på lige om et øjeblik. Men derfor så tror jeg, at de er ret splittet i Hamas, når de ser på situationen i øjeblikket. Der er nogle rigtig dårlige nyheder, og så er der i hvert fald en rigtig god nyhed set med deres øjne. Hvis vi går til Vestbredden og ser på selvstyret, det palæstinensiske selvstyre på Vestbredden der, så har de nok ikke så meget juble over. Fredsprocessen med Israel ligger i ruiner. Og det sidste nye er, at de i den grad er blevet ramt af økonomisk krise. Selvstyret på Vestbredden har fået milliarder af kroner fra jer. Og fra USA. Og fra EU. Det danske udenrigsministerium udgav for et par uger siden et tidsskrift, hvor der var en analyse af den økonomiske støtte til selvstyret på Vestbredden, til palæstinenserne. Det er fuldstændig... Altså, jeg tror, regeringen skal være glad for, at danskerne ikke ved, hvor mange penge vi har postet af vores skattemidler i det der korrupte styre på Vestbredden. Via EU. Det er fuldstændig sindssygt. Men vi bliver ved. Vi er trofaste givere, også europæere. Men det er der nogle andre, der ikke er. Og det er de arabiske lande. Hele det arabiske forår gør, at alle de beløb, der plejede at komme fra de arabiske lande, er svundet stærkt ind. Og det betyder, at det palæstinensiske selvstyre i dag har enorme økonomiske problemer. Virkelig. De har ikke betalt løn her i juli til rigtig mange af deres ansatte. Det har været sådan før, men nu ved de simpelthen ikke, hvor pengene skal komme fra. Og for Israel er det faktisk også et stort problem, fordi hvis der bliver stor økonomisk krise på Vestbredden, så er man bange for, at jamen, så tiltager terror. Så Israel gjorde faktisk et forsøg i sidste uge på at låne et kæmpe beløb fra det internationale valutafond, som de så vil låne videre til selvstyret på Vestbredden, som ikke selv kan låne, fordi det er kun stater, der kan låne. Men desværre for Israel og for palæstinenserne på Vestbredden, så sagde valutafonden, nej tak, de vil ikke låne til Israel, for at de skulle låne pengene videre. Og derfor er det et problem for selvstyret, det er faktisk også et problem for Israel. En af grundene til, at der ikke har været så meget terror, eller terror næsten er stoppet i de sidste 5 år, 6 år, at nu er der sikkerhedsbarrieren, men noget andet er den økonomiske velstand på Vestbredden, som i hvert fald nogen palæstinenser har haft glæde af. Hvis det går i stykker, så kan det hurtigt blive et problem for selvstyret, men faktisk også for Israel. Den her økonomiske krise, den tror jeg, vi kommer til at høre meget mere om i de kommende måneder. Og så er der jo lige det allersidste nye, ikke også? Balladen om Arafats død. Det er godt nok nogle år siden, han døde, den gamle palæstinensiske leder, Yasser Arafat. Men hans kone, som jo var ekstremt upopulær blandt palæstinenserne, fordi hun, mens der var intifada i Israel, eller i de palæstinensiske områder, så levede hun i Paris med lønninger, som jeg gjorde engang for mange år siden, det er lige sammenlignet med, hvad det danske kongehus koster. Og det er småting i forhold til, hvad Arafats kone brugte i Paris. Ja, man tror, det er løgn. Men vi er også glade donorer der, ikke også? Fordi pengene gik jo til palæstinenserne og så videre til hende i Paris, ikke også? Så hun burde sende takkekort. Det gør hun nok ikke. Men det gjorde, hun var meget upopulær blandt palæstinenserne. Og det vil hun gerne have ændret på, selvfølgelig. Og en af metoderne at gøre det er at tage de gamle konspirationsteorier, der har været om, hvordan Arafat døde. Og dem har hun kørt på i lang tid, og nu har hun lavet samarbejde med den arabiske tv-station Al Jazeera. Og de har så lavet en undersøgelse af nogle personlige ejendele fra Arafat fra de sidste par uger, hvor han var alvorligt syg, inden han døde. Og de undersøgelser viser så, at der et schweizisk laboratorium har afsløret, at der i de klædningsgenstande er tydelig spor af et radioaktivt giftstof. Hvis det er rigtigt, altså der er næppe tvivl om, at det er rigtigt, at de har fundet de spor der i det tøj, fordi et schweizisk laboratorium, de kan ikke overleve at fuske med det. Det man kan sætte spørgsmålstegn ved, det er selvfølgelig, hvor har det tøj været i alle de år, der er gået, ikke også? Hvem har haft adgang til det? Er man sikker på, at det der radioaktive giftstof faktisk også var i det, dengang Arafat bar det, eller er det kommet ind senere? Så der kan rejses rigtig mange... Er man sikker på, at det overhovedet er Arafats klædningsstykker? Og der kan rejses rigtig mange spørgsmål. Men i Israel er man nok blevet lidt mere forsigtig med at frikende de israelske efterretningstjeneste. Israel har kategorisk benægtet at have noget med det at gøre. Også ledere af efterretningstjenesterne. Så hvis det er Israel... Altså, hvis Arafat blev dræbt, og hvis det var Israel, der havde noget med det at gøre, så er det noget, der tyder på, at det er nogle ganske, ganske få israelske ledere, med daværende premierminister Ariel Sharon i spidsen, der måske lavede en eller anden helt, helt, selv i Israel, dybt hemmelig aktion. Men der er altså temmelig mange spørgsmål tilbage. Men det er jo et emne, Arafats død, som kan bringe hele det palæstinensiske verden, og for den sags skyld store dele af Mellemøsten, fuldstændig i kog. I dag, hvor de her nye undersøgelser lige er kommet frem, der er det umuligt at vurdere, dør det bare hen igen, eller ender det med at blive et kæmpe issue i de kommende måneder? Sidste nye er jo, at de har besluttet at grave Afras ligrester op og undersøge, om der i dem er spor af det her radioaktive giftaffald. Hvis ellers den opgravning sker under kontrollerede forhold, for det kan der også nydes med, ikke? Men hvis det sker under kontrollerede forhold, og hvis det så viser, at der er spor af radioaktivt, ikke også, så kan det måske være med til at få hele processen igen til at eksplodere. Og det vil sige, hvis vi skal se og lige igen sammenfatte, hvordan er forholdet til palæstinenserne lige nu, jamen så tror jeg, at man kan sammenfatte det i to ord. Stilstand, men ulmende, i den grad ulmende. På overfladen er der ikke meget bølgegang, men det er som om nedenunder er der en helt stribe af forhold, som giver sådan fornemmelse af, at måske dør det hen igen, så stilstanden var ved. Måske eksploderer det hele lige pludselig. Og så har jeg slet ikke snakket om palæstinensernes forhold til FN og forsøget på at få anerkendelse som en stat og sådan noget, som ligger også lidt i stilstand, men som når som helst kan blive bragt i kog igen. Det var det andet kapitel. Vi har lige et kapitel tilbage, og det er selvfølgelig så forholdet til naboerne. Og vi skal ikke se på alle sammen, og vi har været inde på et par af dem, men lad os lige kort se på Egypten. Vi kender historien, ikke også? I februar sidste år faldt den gamle egyptiske præsident, Hosni Mubarak, og det helt store spørgsmål var jo så, hvad sker der så? Jan Foster og jeg deltog i en konference med på Rødding Højskole få uger efter, at han var faldet. Og der var jo nærmest euforisk stemning hos rigtig mange af dem, der holdt foredrag om det her arabiske forår, at nu kom demokrati og ytringsfrihed til Mellemøsten. Og se bare alle de der unge egyptere i cowboybukser, der står på pladsen, Tahrirpladsen i Kairo og snakker super godt engelsk og bruger Facebook og Twitter og det hele, ikke også? Nu lysner det i den arabiske verden. Og jeg synes, det var meget tydeligt, at rigtig mange var virkelig optimister, ikke også? Og så var der nogle få, der sagde, pas nu på, ender det ikke med, at islamisterne overtager det hele? Og fornemmelsen var vel værdig, var vel nærmest, at mange nærmest grinede af de der pessimister, ikke også? Nu skal jo ikke ødelægge den gode stemning. Det går fremad, det er forår i Arabien. Og nu er der så gået knap halvandet år, og vi kan begynde at vurdere det. Hvad er der sket i Egypten? Ja, her i vinters, der var der parlamentsvalg over sådan en række omgange, og islamisterne, som ingen tog alvorligt for halvandet år siden, endte med at få 70% af sæderne i parlamentet. Og det gælder, den største gruppe blev det muslimske broderskab, som folk dengang sagde, de får ingen magt. Men det mest chokerende er, at en del af de 70%, de gik til salafister, som er endnu mere ekstreme end det muslimske broderskab. Det er jo lige ved, at man begynder at synes, at det muslimske broderskab er halvmoderat. Det er de ikke. Men det er jo lige ved, når man sammenligner dem med dem, der er endnu værre, der fik et kanonvalg. Og så lige nu her har der været præsidentvalg, og som vi alle sammen ved, så var det kandidaten fra det muslimske broderskab, Mohamed Morsi, der vandt. Og det helt store spørgsmål i Egypten er jo nu, hvad gør hæren? Nu får vi en magtkamp i Egypten mellem hæren og så det muslimske broderskab, der har præsidentposten og flertallet i parlamentet. Hæren har godt nok forsøgt at opløse parlamentet. Der bliver en kæmpe magtkamp i Egypten i de kommende år. Og spørgsmålet er, hvad vil der ske fremover i Egypten? Og det spørgsmål kan jo være interessant for os, men det er mere end sådan interessant, hvis man bor i Israel. Der er det virkelig spændende og afgørende. For Israel, der betyder det i hvert fald tre ting. For det første er grænsen nede til Sinai, og den er kæmpe lang. Den er blevet meget mere usikker. Det mærker de allerede nu. Der er mange flere forsøg på terrorangreb ind over grænsen fra Sinai, end der har været i umindelige tider. Raketangreb, men også folk, der tager ind over grænsen og dræber israelere. Der har lige været et igen her for få uger siden. For det andet, der er langt større fare for et samarbejde mellem Gazastriben og Egypten. Og det er virkelig problematisk for Israel. Først og fremmest, fordi Israel kan godt kontrollere meget af, hvad der sker ude fra Middelhavet ind til Gaza. Men grænsen til Egypten, hvis der på den egyptiske side er folk, der føler sig ideologisk på linje med Hamas i Gaza, så kan de bare åbne dørene eller se gennem fingrene, og så lade våbnene strømme ind. Det vil blive kæmpe problem for Israel. Og Israel kan ikke rigtig gøre ret meget ved det. For hvis de begynder at lave aktioner inde i Sinai, så vil de fremme, at egypterne kan samles om anti-israelsk politik. Og så kan det Israel være dem, der kommer til at skubbe udviklingen i Egypten i den gale retning. Så Israel står faktisk ikke rigtig gøre noget ved det, andet end at bygge grænsehegn. Og det er så det, de gør. Det er ikke en rar udvikling for Israel. Det tredje forhold, der bliver vanskeligt for Israel nu, det er selvfølgelig internationalt. Egypten er en meget vigtig stemme internationalt i FN, over for EU, over for USA. Jamen, hvis den stemme pludselig bliver meget stærkt anti-israelsk, så har Israel et voksende problem. Det andet sted, det er selvfølgelig Syrien. Israels nabo op mod nordøst. Det begyndte med uro for godt et år siden. Demonstrationer, der ganske langsomt har udviklet sig i stadig højere grad i retning af borgerkrig. Der er to parter. Der er præsident Assad, han hader Israel. Simpelthen. En af Israels værste modstandere, han har alliance med Iran og med Hezbollah. Og så kan det stort set ikke blive værre set med israelske øjne, skulle man tro. Og så er der på den anden side oprørsgrupper, som er vildt totalt splittet, simpelthen ikke enige om noget som helst andet end Assad skal væk. Nogle af dem er borgerrettighedsgrupper, der kæmper for ytringsfrihed og demokrati, ligesom i Egypten, hvor der også er den slags grupper. Men i stadig højere grad viser det sig, at de fleste af oprørerne, de islamister, de ønsker at udskifte Assads relativt værstlige styre med et sunni-islamistisk styre, der er stærkt islamistisk. Og så kan man så spørge sig selv, jamen hvad er så værst? Israelerne er lidt delte. De fleste israelere mener faktisk, at okay, så lever vi med Al-Qaida i Syrien, hvis vi bare kan blive fri fra Assad, fordi Al-Qaida, hvis de eller lignende grupper, islamistiske grupper, skulle tage magten i Syrien, så kan de i hvert fald ikke enes med Iran og Hezbollah, for de siger, de siger. Så det er nok det bedste. Og andre siger, ja, men hvis de tager magten, hvad som alle de våben, Syrien har, ender de ikke i hænderne på terrorgrupper, der så kunne have lyst til at bruge den på Israel. Og derfor så er det pest og kolera, set fra Israels side. Og det er det vel strengt taget et stykke på vej også for de kristne i Syrien. Så udviklingen i Syrien er dybt problematisk. Og så er der det sidste. Iran. Vi har ikke hørt ret meget om Iran, sådan relativt. Hvis vi går tilbage til før marts, så forventede alle vel nærmest, at der blev krig, enten mellem Israel og Iran, eller mellem USA, Israel og Iran. Og så holdt de et topmøde i USA, Barack Obama og Benjamin Netanyahu fra Israel, og siden blev der ligesom fuldstændig tavst. Og man ved faktisk ikke ret meget. Ja, man ved godt, hvad de sagde offentligt, men hvad de virkelig aftalte internt, det ved vi jo faktisk ikke. Det er der faktisk ingen, der ved. I hvert fald blev der fuldstændig dyset ned, og siden har der været to ting. Skærpede sanktioner mod Iran, og diplomatiske forhandlinger mellem de fem store, seks store lande internationalt med Iran. Begge dele ser ikke ud til at have haft nogen virkning. Iran fortsætter deres atomprogram, som israelerne jo stærkt frygter, og det gør alle andre vel også, har til mål at skabe en atombombe. Nu er det blevet meget, meget stille. Man hører ikke ret meget. Nogle synes, det er et godt tegn. Andre synes, at det er faktisk ret ildevarslende. For så længe de snakkede om angreb, så var der måske ikke noget angreb på vej. Hvad nu? Og der er nok næppe nogen tvivl om, at det har vi sagt et stykke tid, men at igen det kommende halvår, tre kvarte år, bliver afgørende for, om der bliver en krig om Irans atomprogram, eller ej. Og det vil sige, skal man sammenfatte det her, Israels forhold til naboerne, jamen så må man nok sige, at siden vi var sammen på sommerstævnen nogle af os for et år siden, så er Israel mere isoleret i dag i den arabiske verden. Israel er også mere truet, end det har været tidligere. Så som så mange gange før, skal vi sammenfatte hele den her lige at tage temperaturen på situationen i Israel. Så er der kun én måde at ende sådan en sammenfatning på. Og det er at sige det, som vi alle sammen godt ved, den gamle bibelske opfordring, bed om fred for Jerusalem. Der er endnu mere brug for det i dag, end tidligere. Lad os huske det. Vores familieandagter, i vores menigheder, vores bibelkreds, i vores ungdomsgrupper. Bed om fred for Jerusalem. På begge sider, først og fremmest, at flere må se Jesus som Messias.